Tak, my si teďka řekneme pár slov k průběhu vztahu partnerského a konkrétně vezmeme si například za příklad jednoduchý nereprodukční vztah se společným bydlením. To znamená klasický soužití například knížku bez dětí. Jo? Vztahy začínají seznamováním, které by mělo trvat tak 2 až 3 měsíce. Méně není dobře, o moc víc se taky není dobře. Jo, přesně řečeno, když se to přetáhne, tak ten vztah nenaskočí. To znamená, musí to jet s určitým tempem. Pak naskakuje zamilovanost v přirozených podmínkách a vlastně i tady v tomhletom světě to začíná prvním sexem. Jo, to znamená, tady je zamilovanost, která má charakter hypománie, i když samozřejmě není to porucha, ale splňuje definici hypománie, myslím, že to tady mám definované. Jo? Nadnesená nálada, nadměrná energie, aktivita, dobrá pohoda, štěstí, hovorný, navazuje kontakty, komunikuje a tak dále. Jo? Tak, dobře to snáší, všechny tyhle ty stavy, má to jenom jeden problém, jako každá porucha emocí, to trvá 3 měsíce a zmizí to. Jo? Konec hypománie nebo té zamilovanosti poznáte, že zpravidla tady je první hádka. Jo, po těch 3 měsících začnou lítat mobily vzduchem, jo? Jo? Jakmile se dostane ta první hádka, tak vlastně začíná ten vztah. Většinou jsou dobře, jede to dál, jo? Ten vztah se nerozpadne, ale vlastně zmizí taková ta euforie těch prvních dnů, jo? Takový ty růžový brejle a tak. Zpravidla v téhle době 3 měsíce jsou 3 ovulace, v přirozených podmínkách z toho vznikala těhotenství. Jo? Protože když prostě spolu vesele souloží každý den, no tak prostě bylo divný, kdyby to nevzniklo. To znamená, v přírodních podmínkách tady vzniká dítě a tohleto je období, které je určeno k výchově dítěte. A ty děti se hlavně musí dostat přes 6. rok života. To znamená, tohleto období víceméně trvá 6 let a je dimenzovaný na školní věk, všimněte si, jo? Aby prostě ty děti se dostaly do týhletý, jak se to říká, dneska jsem tomu říká latence, jo, do období latence. No. Tohleto produktivní období toho začátku toho vztahu jsou asi 3 roky, kdy přitažlivé síly jsou stále zřetelně silnější než odpudivé. No a když tam teda ty děti nejsou, to je ten případ, který uvažujeme, to je ten nejčastější dneska, jo? Děti nejsou přítomné, tak najednou se dostanou do období setrvačnosti, začínají žít vedle sebe, ale ne spolu, to znamená, on má kroužky, ona má nějaký zájmový věci, večer se nepotkávají, jo, tak nějak začínají žít vedle sebe. A pak začíná být období přechozeného vztahu, kdy víceméně úplně zbytečně se rozpadají vztahy lidí, kteří se k sobě naprosto hodí. Tohle to je přirozený průběh, který se týká, bohužel, všimněte si, tady není žádná poznámka o věku, v 50, v 60 to běží stejně jako v 18. No, je to přibližně stejný. Není v tom velký rozdíl, to znamená, že představa, že jsem se po 20-letém vztahu rozvedl s manželkou, když druhou ženu budu mít taky 20 let, jo, tak prostě zlatý oči, jo, prostě většinou i ty vztahy kolem 50 jsou vztahy na 5-6 let. To je přirozená trvanlivost toho vztahu. Pokud ji chceme nafouknout na celý život, tak je to těžká makačka. Takhle vypadá přechozený vztah. Partneři nemají důvod, proč se vlastně rozejít. To je ten ukázka, co se vám pouštěl, že jo? Ale nemají ani žádný důvod, proč být spolu. Jo? Tady stojí 2, skoč po té kočce, bla, 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 pomoc a tak dále. A Garfi říká tomu psisku, mám pocit, že náš vztah ztratil své kouzlo. Jo? Další věc, který charakterizuje přechozený vztah, je ztráta subjektivní jistoty a zmizí návaly lásky. To znamená, když jako žijete ve funkčním partnerském vztahu, tak několikrát, buď za den, za týden nebo za měsíc, si uvědomujete, že vás to k tomu partnerovi táhne. Prostě, jak to říká svěrák, tak se mi tě dneska zastesklo a hádej, na koho jsem si vzpomněl. Jo? Jo? No já vím, on to říká, tam to je účelová věta, ale na co láká ty partnerky? No, že jim popisuje nával lásky. Oni mu perfektně rozumějí, protože to mývají taky, že jo? Taky se jim občas zateskne, jo? A jsou rádi, že se jemu zatesklo po nich, jo? To znamená, on popisuje nával lásky, jo? Sice je to umělý, nežitý, bez prožitku, to je všechno pravda, každopádně to on popisuje přirozený jev. A vzniká tam tyhle ty návaly lásky, zakládají člověku jistotu, miluju Karla. Čemu se říká subjektivní jistota? Já to říkám na jednodušším příkladu, který jsem vymyslel. Zvedněte ruku, kdo má radši vanilkovou zmrzlinu než čokoládovou. Vanilky, růstu nahoru. Tak, kdo má radši čokoládovou než vanilkovou? Tak, když se vás zeptám, proč je lepší čokoláda než vanilka? Protože proto, jasně, jo? Prosím, tohle je subjektivní jistota. Jo? Jo? Jste si jistý vnitřně, nedá se to rozmluvit, prostě, jo, čokoládový ví, že vanilka je svinstvo, ale prostě, jo, a nebo není svinstvo, ale čokoláda je přeci jenom čokoláda, jo, jo? Ano, ano, a jiné podobné pseudoargumenty. Tak. Tohle to je subjektivní jistota. To znamená, jakmile se lidi do sebe zamilujou, tak žádnou logiku to nemá než tuhletu. Jo? Prostě proč je Máňa lepší než Moňa? No, protože hnědá, jo? 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 Třeba, jo, nevím, jo, prostě tam jsou pseudoargumenty, ale každopádně jediný, co tam víme, že tam je ta subjektivní jistota. Jakmile se to dostane do 6. roku a výš, tak najednou začne mizet alespoň u jednoho tahle subjektivní jistota a do hlavy se vloudí věty stylu a co když je někdo lepší než je Máňa? Ještě jsem mladý, ještě jsem všechno nevyzkoušel, mám málo sexuální zkušeností a jakmile začnou do hlavy lézt tyhle ty nesmysly, tak jo, už víte, že se dostáváte do období přechozeného stavu, kdy je nadmíru těžký realizovat svatbu. No, to znamená pravděpodobnost svatby dramaticky ubejvá každým rokem, každý 2 roky je poloviční. Jo? Tady máme demografickou úmrtnostní křivku a to je, jak lidi postupně umírají. To znamená, tady jsem se někde narodil, tady byla základka, tady byla geologie, tady byl konec psychologie, jo, tady někde jsou děti a tady jsem někde já teďka, jo, co přes 50 let a v mém věku 50 letech je naživu nějakých 98% mých vrstevníků. A když jsme byli všichni z jedné třídy, tak vy a vy jste mrtvej. No? No? Vy se jmenujete Blanka Soumarová, Petr Kozlík, jo? 2 mrtví ze 100. To je 1 z 50. Jo? Prostě na každý 2 třídy mám 1 nebo 2 mrtví. Tohle to ještě nějakou dobu vydrží, jo? No a někde kolem tohohle věku, to znamená 70, 80, tady přijde zubatá a každý rok mi přijdou 3-4 partéry. Jo? Takže to je 70, 72, 73, 74, jo, takhle. Jo? Až tady zůstanou poslední dva Mohikáni. Všimněte si, jsou to ženy. Jo? A jak já vždycky říkám, ale oni nebudou osamělé, protože budou žít, jak jste vy už správně řekla, se strejdou. Ano, správně, jo? Takže, jo, to je tady, to jsou tady tyhle ty dva. Jo? Tak, teďka se vrátíme do 16. století, nebo se vrátíme do dob Ježíšových, to už je nám tak nějak celku jedno. Každopádně v této brutální minulosti v dnešní Africe a podobně do roku 6, jo, přibližně tohle to je 6 let, jo, tato vzdálenost, jo, přibližně do těch roku 6 let nám umřela třetina dětí. To znamená tohleto nazdar. Jo, až tyhle ty jdou do první třídy. Jo, to znamená, tato neuvěřitelná úmrtnost dětí vyžaduje plné nasazení rodičů, prarodičů na to, aby se zachránili ty děti, které jsou neuvěřitelně zranitelné. Jakmile se dostanou přes ten 6. rok života, tak pak už nějak to doklepou, jo, už chodí do těch tříd a stará se o ně Komenský a jiný, jo, to znamená, že tady už prostě ta úmrtnost není tak brutální, jako je těch prvních 6 let. Prosím vás, za Rakouska, Uherska to vypadalo taky takhle, ale bylo to jenom takhle nízký. Ale bylo to taky do přibližně 6 let, ale bylo to takhle, jo, bylo to jenom třeba 10-15%, jo, nebo 20, jo. Nebo v Indii dneska to taky takhle vypadá, jo. To znamená, že ta úmrtnost znamená prakticky, že každé páté dítě umře, než se dostane do první třídy. Kvůli tomu je vlastně ten vztah dimenzován na tuhletu vzdálenost, jo, na těch 6 let přibližně, a je to období školní zralosti. To je, do té doby ty děti nejsou schopné sedět tak, jak sedíte dneska vy. Jo? To znamená, jakmile ty děti dokážou být takový jako koncipovaný a tak dále, tak začínají, jako přestávají mít problémy s tím přežitím. Tady máte normální úmrtnostní křivku a všimněte si, že i v situaci, jako žil Ježíš, byla poměrně hodně kmetů, jo, a lidí, kteří se dozeli 80-70 let. Jo, zatímco dneska jich je tolik, jo, ve stejném věku, jo, v těch 80, si to dobře vidím, jo, takže to tam jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát více kmetů máme, než je měli za Ježíše, ale i za Ježíše byli, jo. To, jak tady vzniká průměrný věk 30 let, no tak ten je daný tím, že tady máme na jednoho důchodce, jo, na jednoho 60-letýho máme jedno dítě, jo, to znamená 60 plus 1 děleno dvěma je průměrný věk 30, jo. Je to jasný, jo, to znamená ano, průměrný věk byl 30, ale počítá se to jako 60 plus 1 děleno dvěma, no, tak nám vychází průměrný věk 30, ale průměrný věk je tady k ničemu, jo. To, co nás zajímá, jsou tyhle ty důležitý body, tady ten a tady ten. Jo, tady je nějaká maximální doba života kolem těch 80 let plus minus nějaký autobus a tady nás zajímá tady ta konstanta 6 let, protože nám definuje prakticky všechno, jo, v partnerských vztazích, třeba dílku střední školy. Jo, střední škola je dimenzovaná na jeden přechozený vztah. Jo, vysoká škola to samý. Jo, co na to kouknete. Jo, přechozený vztah 5-6 let, jo, na tyhleto období se definujou právě tyhle ty všechny tyhle ty instituce, protože to je přirozená konstanta, která vyplývá z těch partnerských vztahů. Tak, tady máme trvání vztahu, to nejsou věk, tamto předtím byl věk, tohleto je trvání vztahu. Tady spolu začali chodit, jo, tady se spolu sestěhovali a tak dále, jo. No a máme tady různý vztahy, máme tady vztahy milenecké, se společným bydlením reprodukční s jedním, dvěma, po případě třema dětma. Tady vidíte, že ty nereprodukční vztahy mají mizernou trvanlivost. Nic to nedrží. To znamená, že ten nejlepší vztah, který z těch reprodukčních vztahů známe, je vztah se společným bydlením. 4 roky vám vydrží polovina vzorku. Jo? Pokud byste všichni bydleli s někým, tamhle někde v paneláku, na kopičce, tak polovina z vás zemře za 4 roky, teda ty vztahy se rozpadnou. Z té druhé půlky ve 8 letech jo, je další čtvrtina pryč. Za další 4 roky, to znamená ve 12 letech, už jich je jenom 8, za dalších 4 roky už je to jenom 16, jo? Takže prostě ano, ještě třeba po 30 letech zase najdeme nějaký vztah. Ale jo, jsou to jeden z 30, jeden ze 40, jeden z 50, takže prostě ano, tady vidíte, jo, třeba milenecký vztah, nejdelší milenecký vztah, paralelní k hlavnímu vztahu, vidíte, že jsem měl nejdelší 17 letej. Jo, jsem zaznamenal. Samozřejmě jsou i delší, ale tohle ten byl 17 letej. No ale kolik jich je, jo? Když si uvědomíte, že tohle to jsou několik tisíc lidí, tak jako kolik je toho, jo, že tady mám jeden takhle milenecký vztah, no to je o ničem, čo, to číslo. Takže prostě na trvanlivost tady těch vztahů se dá minimálně spoléhat. Problém je v tom, že když spolu bydlejí ve společném bytě, tak je to sice hezký, no ale za 10 let, jo, vidíte, 12 let a už jich máte jenom 10%. Na 90% jich zemře do 10 let. To je taky naprosto mizerná trvanlivost. To, co dramaticky nafukuje trvání vztahu, jsou asi 4 faktory, svatba, dítě a víra. Jsou největší faktory, které posouvají tuhle tu křivku do dálky. Svatba to natáhne někam sem. Společný bydlení je jednoznačně pozitivní faktor. Svatba to posouvá někam do 7 let. První dítě má trvanlivost asi 11 let. 2 děti 22, 3 děti přibližně 30. To znamená, každé dítě nahodí 10 let. A no, na trvanlivosti. A když tomu přidáme víru, tak víra je taky přibližně jako jedno dítě, to znamená 10 let, jo? Oproti tomu. To znamená, že ani jeden faktor sám o sobě nemá kouzelnou moc. Jo, nedá se spolíhat na to, že jste měli svatbu v kostele, nedá se spolíhat na to, že spolu bydlíte, nedá se spolíhat na to, že máte dítě. Pokud chcete, aby vám vztah vydržel, musíte to tam narvat úplně všechno. To znamená mít 3-4 děti, k tomu musíte být věřící, mít svatbu, bydlet spolu a já bych ještě dodal, nedělat blbiny. No? To znamená, když prostě tam všechno nastavíte tak, jak se má, tak se prostě dostanete na takovou trvanlivost, že mi tady vypadnete mimo graf. Jo? Jo? No. No? To znamená, že když se tady oženíte ve 20, tady je vám 50, tak potřebujete, abyste to vydrželi někam sem. Jo? Což jde, ale musí se sekat latina. Jo? To znamená, není to žádný automatismus. Já vždycky říkám, my psychologové dáváme bumážku na rozchod. Jo? My vám zaručíme, že se vztah rozpadne, ale rozhodně vám nedáme bumážku na to, že vydrží. O to se musíte postarat vy. Jo? To je váš úkol, je to prostě ta práce, tam nasáze všechny ty faktory, které zvyšují trvanlivost vztahu. Na děti, společné soužití, svatba a víra. Tak, nevěry tady dneska dělat nebudu, to bychom tady byli ještě zítra. Důležitá je tady, tady ten poznatek. Na rozchod musí být 2. Jeden táhne, druhý tlačí. Tady vzniká paradoxně jev, že obránce, to znamená ten, který by chtěl ten vztah zachránit, je většinou ten, který tomu náramně pomáhá. No? Já to vždycky ukážu na tomhle příkladu. Všimněte si, řidič v tomto autě si zbalil všechno, společné mění manželů, že jo, a snaží se odjet k té druhé. Tak představte si, že máte mikrofon, jo, a pojedete se jí zeptat. Prosím vás, pane řidiči, myslíte, že váš odjezd je definitivní?
Jistě.
Myslíte, že ji budete ještě někdy milovat?
Ne.
Dáváte vašemu stavu nějakou šanci?
Ne.
Ne. Jo? Zbytečné otázky v kriminalistice. Jo? To znamená, tohohle řidiče se vůbec nemusíte ptát, co on chce. Jo? To je navrhovatel rozchodu, ten to chce skončit. Ten nemá žádný... Tohleto. Všechny debaty s ním jsou zbytečný. Čím více bavíte, tím je to horší. Vyjasňovací rozhovory to akcelerujou. Jo? To znamená, tady se neptám, to, na co spolíháte, je tíha společného jmění. To znamená barák, děti, minulost, společné rodiny, kamarádi, prostě všechny tyhle ty vlákna, které ho táhnou zpátky do rodného údolí. Jo? A to, co vám zachrání, je ten problém, který tady je, že obránci místo toho, aby nedělali nic nebo zatížili ten karaván, tak se urážej a vyhání ho. Jo? To znamená, tam je většinou to, že vlastně, aby ten člověk mohl opustit to údolí, tak mu musí ten obránce napomáhat. Příklad. Přijde paní a říká, slíbil, že do 14 dnů přinese tu smlouvu nebo dohodu o rozchodu. Už je to 3 neděle, se ho ptám, kdy to konečně donese, a on řekl, že ne, ještě, že to ještě nemá. Já říkám, paní, jste se zbláznila, ne? Vy se chcete rozvádět nebo ne? On říká, no nechci. Tak proč urgujete žádost o rozvod? A jsem to nervózní. No já říkám, no nervózní můžete být jak chcete, ale vy přiliváte olej do ohně. Vy mu říkáte, Karle, buď důsledný. On říká, no to mě na něm právě vždycky štvalo. Já říkám, no jo, ale jeho nedůslednost je teďka váš největší spojenec. Co jste nedotáhla do konce vy, on to nikdy nedodělal, tak prostě proč mu pomáháte, aby byl důsledný? Když nebudete dělat nic, jeho nedůslednost, to je ten karaván, ho zatáhne zpátky. Nemusíte dělat nic, jenom mu nepomáhejte. Spousta rozchodů začalo stylem, když se ti to nelíbí, tak vypadni. Načež on říká, no tak, když mě vyhání, tak já jdu. Tak to sedí u mě, brečí to, ale jsem to tak nemyslela, já jsem chtěla, aby se nad sebou zamyslela. A tohle to nadiví se, že ona to, že on to vzal do slova, nebo ona, to je jedno. Jo, prostě najednou se vyskne slovo a na druhé straně se ozve, no tak jo, tak já jdu. Další příklad, jak pomáhají ty obránci vztahu, je odhalování nevěr. Nevěra se úplně jinak chová, když ten vztah je starý 3 měsíce, a úplně jinak se nevěra chová, když je stará 30 let. To znamená, všichni mají pocit, že když na toho druhého houknou a řeknou, já vím, že jsi mi nevěrnej, tak čeká, to vždycky ty ženy píšou, tak jsem čekala, že se začne omlouvat a všechno skončí. Místo toho on se na ní kouká a říká, no, tak když už to víš, tak by si se mohla odstěhovat toho bytu po babičce, ne? A najednou místo toho, aby jí pomohlo to, že dala jeho tu druhou na světlo Boží, tak najednou zjistí, že místo nevěry si z nevěry udělala bigamii. Kdo? No obránce vztahu, ten chtěl, který nechtěl rozchod, najednou tím, že prostě řekne, já vím o Máně, no tak do té doby on o ní nemluvil, bylo to v kanále, že jo? A najednou se o Máně ví a on řekne, no jo, ale Máňa taky potřebuje naštípat dříví. Takže já v sobotu musím tu chalupu pořídit u ní. Takže k vášim pojedeme až ten další týden. Co vznikne? No ne, regulární bigamie. Ten chlap patří dvěma ženám. Týhle tý musí dělat dříví a týhle tý potřebuje dětským rodičům. No, to znamená, spousta těch rozchodů vzniká právě tím, že ten, kdo se chce ten vztah zachránit, udělá řadu kroků, které mají právě opačný efekt, to znamená, ten rozchod akcelerujou místo toho, aby ho zachránili. No se a tady je dilema poradenského psychologa. Když tam přede mnou sedí člověk a pláče, tak já jako poradce mám dvě možnosti. Za A budu plakat s plakajícími. Když ona naříká, já naříkám. Když se ona rozčuluje, já se taky rozčuluju. Jo? To dělají klinický psychologové. Jo? Pláčou s plačícími. Klinický psycholog. A nebo poradenský psycholog je, doporučte té ženě nebo tomu člověku, který tam sedí, to, co by mu pomohlo zachránit vztah. Problém je v tom, že doporučení na záchranu vztahu jsou velice nepříjemná a nepřirozená. Jo? Přišla ke mně nějaká paní, taky takový zajímavý příběh. V práci sedí se svojí kolegyní takhle naproti stolu a ta firma patří jejímu manželovi. Najednou si všimla, že manžel jezdí nějak často na služební cesty a navíc, vždycky, když je manžel na služební cestě, tak ta kolegyně od naproti tam taky chybí. To je postřeh. Tak, normální reakce ženy je udělat scénu. Odhalí to, udělá scénu. Tahle ta holka mlčela jako hrob, ani se mi to nemusela říkat, to ona objevila sama. A místo toho, aby doma řekla slovo o tom, že ví, tuší a tohleto, tak začala velmi usilovně spát se svým manželem. To znamená, přehršila sexu. Najednou ta holka od naproti se začala vstekat a začala psát e-maily na všechny adresy, ze své adresy na všechny 3, jo, jako tak jako. No tak si nebudeme hrát na kočku a myš, ne? Nejsme přece malé děti. A na tyhle ty e-maily ani on, ani ona, ani ta manželka nereagovali. No a jenom holka zjistila, že je pátý kulou vozu, zvedla se a utekla z té firmy. Ona neřekla ani manželovi, ani slovo. Vyřešila to nonverbálně. Prosím vás, kdo tady sedíte, dokážete si představit, jak silnou vůli tohle vyžaduje? Ani neceknout. Jo? To znamená, tady tohle to ukazuje, že to chování, které vede k záchraně vztahu, není přirozené. Je nepřirozené. Ten člověk se musí chovat jinak, musí se chovat atypicky, anomálně. A velice často právě ty spontánní, to, co jim velí srdce, jsou akce, které vedou k tomu, že urychlí ten rozchod. To znamená teďka třeba příklad, jo? Mají krizi ve vztahu, ona se odstěhovala do sousední garzonky a tam přemýšlí, jestli se chce vrátit k tomu starému anebo i za tím novým. Jo, to je přirozený, jo, budu sedět na židli a budu pozorovat, kam mě to táhne, jestli mě to táhne víc doprava nebo víc doleva. Naprosto nefunkční technika, jo, protože spí s tím novým, že jo. Tak jí říkám, že nemůžete spát s chlapem a čekat, že vás to potáhne k tomu starému. Se nedá dělat citem tyhle ty věci. Stejně tak, když máte přechozený vztah, jo, takový to, co trvá těch 6-7 let, nemůžete čekat, že najednou pocítíte touhu jít do svatby. To musíte udělat racionálně. Tam už žádný city nejsou. To je to, co jste promarnili. Jo, tam se to musí udělat racionálně. A tady právě vzniká ten strašný problém, že ty návody na léčbu vztahu jsou hodně nepříjemný a často hodně nepřirozený, ale jsou efektivní. Naproti tomu, to, co ty lidé dělají spontánně, jsou často sebevražený akce. Třeba mu vystěhuje věci ven, že jo? Jo? Příklad, jo, otázka třeba věcí, že jo? Lidi mají tendenci nechávat si u toho bývalého partnera zbytky věcí. No, to znamená, když ten člověk chce ten vztah ukončit, tak mu vystěhuje všechny ty věci, dá mu to do krabic a pošle mu to za ním. Ale my nepotřebujeme, aby se definitivně, my chceme, aby se vracel tu pro CDčko, tu pro kladívko, jo, vždycky, aby se tam, aby byly záminky se vidět. To znamená, tam naopak je dobré si to tam všechno nechat v tom bytě. Ale pak jste jako Janda, že jo, Petr Janda, chodíte po bytě a kam se kouknete, kousek něho máte, že jo, 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 no, prostě všude je ten býval a to nechcete. Takže prostě teď je otázka, doporučit tomu člověku, aby ho vykopal z bytu a neviděl ho a měl klid, anebo naopak mu dáváte návody na to, jak udělat záminky, aby se ten partner tam vracel, že jo. No? Tohle to jsou těžké doporučení, kdy vlastně ten člověk jako jedinec má několik zájmů a teďka vy přemýšlíte, který z těch zájmů máte respektovat, který je dominantní. Ten problém je v tom, že ty lidi verbálně říkají, já to chci obnovit, no ale zároveň dělají spoustu činů, kterými to de facto ukončujou. No, já osobně většinou doporučuju lhůty. To znamená, jim říkám, zkuste to půl roku intenzivně zachraňovat, když se to za půl roku nezachrání, tak přehoďte výhybku a budeme to ukončovat. Jo? Ale napřed to tlačte k té záchraně a teprve, když si vylámete zuby a zjistíte, že to nejde, tak potom stejně aktivně, jako jste to zachraňovali, uděláte cvak a celou dobu to budete zase likvidovat, ten vztah. Jo? To znamená, jako do té určité doby tam ty věci necháváte, tak potom zase naopak je poskládáte do banánovek, přijedete, vyskládáte mu to tam za branku a řeknete si, dala jsem ti na to igelit, aby ti do toho nepršelo. Jo? Když on to otevře, tak bez jakékoliv agrese, tam má krásně poskládané svoje věci. Jo? Ne vztekle naházený. Jak se říká tomu skládání? Ano, no, ale v tom vztahu je to péče o hrob. Jo? To jsou fialky. Jo? Macešky jste zalili, poskládali a pětně jste to odnesli do krematoria. Jo? Vem si to. Jo? Takže to je péče o hrob. Jo? Pořád nám po tom vztahu zůstává nutnost pečovat o ty fialky. Tak. Jak na to reaguje okolí? Prosím vás, tady je třeba si hrozně uvědomit jednu věc. Smrt vám bere partnera Rozchod vám taky bere partnera. Ale chování lidí v těle těch dvou velmi podobných situacích je diametrálně rozdílný. Protože smrt zapíná smutnění a péči o nemocného a tuhle tu část jako naší osobnosti a rozvod zapíná válečné strategie. Takže rozvod tam uvažujete jako když se jde do války a vlastně jde o to polarizovat to okolí, kdo bude s Karlem a kdo bude s Janou, jo? Takže to je válečný modus, no ale úmrtí nám aktivuje péči o umírajícího, o nemocného, spouští soucit, nastavuje a idealizaci partnera. To znamená, že my, když vstupujeme do rozchodu, nebo pracujeme s rozchodem, tak doporučujeme těm lidem, chovejte se při rozchodu tak, jak byste se chovali při úmrtí. Jo? To znamená, když máte chlapa na jipce, tak tam jezdíte rok, dva, je to únavný, ale nikdy nepřijdete za doktorem a říkáte, pane doktore, já mám pocit, že se s tím moc patláte. Jo? Jo? Koukejte, vezmete nůžky, cvak, 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 a je to, no, a je to jasný, jo? Paradoxně tyhle věty slyším velice často já, když prostě říkám, jo, ty pomalý metody, když říkám, napřed to zkuste pomalu ukončovat, jo, tak mi říkají, ne, 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 šmik, šmik, šmik a bude to hotový, jo. To je válečná strategie. A právě ta válečná strategie je velmi nezdravá, protože ona nám zabije všechny lidi na té jipce, který by se třeba ještě ožili. Co to dělá s dětma, si pustíme teďka.
Mé sestře Friderice bylo 14 měsíců a mě 14 dní, když nám umřela matka.
Mé sestře Friderice, říká Marie Ebner Eschenbachová. Brňáci, znáte Marie Ebner Eschenbachovou? Ruku nahoru nebo nohu nahoru, kdo zná Marie Ebner Eschenbachovou? Jeden, nikdo víc, napsat, zapamatovat, jo? Úžasná spisovatelka německá, velice chytrá, moudrá to žena a vyrostla tady na Marově, proto jsem si říkal, že byste ji mohli znát, jo? Marie Ebner Eschenbachová. Jo, tady to máte napsané, jestli to tam je vidět. Marie Ebner Eschenbach má dětská léta a je to k ukradnutí připravené na uložtok. Jo? Takže šup, šup, šup. Jo? Teď to zakáže Evropská unie. Jo? Tak, v tomhletom zámku Zdislavice, to je tady na Moravě, žila právě nebo vyrostla Marie Ebner Eschenbachová a tady nám říká tu smutnou, ten smutný fakt. Mé sestře Friderice bylo rok a dva měsíce, když jí umřela máma a mě bylo 14 dnů. To znamená záhy po porodu umírá matka. A koukejte se teďka, co to s tou matkou, co to s vnímáním té matky udělalo. Jo? A zkuste si to sami říci, kdyby to byl rozvod. Jo? Kdyby to bylo, mě bylo 14 dnů, když náš táta utek od rodiny. Jo? Jak by se změnilo chování a myšlení těch lidí, když je to rozvod a když je to úmrtí matky?
Přesto jsem si o ní... Mé sestře Friderice bylo 14 měsíců a mě 14 dní, když nám umřela matka. Přesto jsem si o ní udělala jasnou představu a ta mě provázela po celý život. Její portrét v životní velikosti visel v ložnici městského bytu naší babičky. Byla to podobizna od Agricoli. Vyobrazili ji v pomyslném kostýmu, v tmavě zelených sametových šatech vystřižených po ramena, se světlými rozparky a dlouhými širokými rukávy. Hlavu má maličko pootočenou a lehce nachýlenou. Krk a ruka, spočívající na prsou, jsou zářivě bílé a velmi jemně a krásně tvarované. Půvabná tvář vyjadřuje pokoj a mír. Hnědé oči hledí pozorně a moudře a vyzařují ušlechtilé světlo ducha, stejně jasného jako hlubokého. S tímto vnějším obrazem se shodují líčení charakteru, života a konání naší matky. Nikdy jsem neslyšela o nikom vyslovit tak jednomyslný soud jako o ní. Když na ní přišla řeč, projevovali nejrůznější lidé stejné mínění a mluvili o ní rádi a často. Obzvlášť si její památky cenili na otcovském panství ve Zdislavicích, kde strávila největší část života. Myslím, že má láska k obyvatelům mého nejužšího domova vyplynula z vděčnosti za příchylnost a věrnost, kterou zachovali mé matce až zárok. Mluvili o ní sloužící, úředníci, vesničané, personál v zahradě. Starý pomocník nikdy nevyslovil její jméno, aniž přitom smekl čepičku. Vaše matka to byla žena. Pán Bůh jí dej věčnou slávu. To se mi pak zmocňovala nekonečná pýcha a touha. Jsem jí podobná, prosím tě, řekni, že ano. Zamrkal a vysunul spodní net. Podobná? Podobná to ano, ale úplně jiná. Nikdo se s ní nesměl srovnávat, ani její vlastní dcera. Při pohřbu bylo pár rozbitých hlav, pokračoval po chvíli. Pobili se o čest nést její rakev. To byla žena. Vštípili nám přesvědčení, že nad námi bdí z nebe a že se kolem nás jako druhý anděl strážní vznáší v dobách nemoci nebo nebezpečí. Nikdy nezapomenu, jakou důvěrou a tajuplným štěstím mě často naplňovalo vědomí její blízkosti. V jednom ohledu jsem měla stejný osud jako ona. Také její život byl vykoupen životem její matky. A také jí dopřál osud výjimečnou přízeň v tom, že za nejtěžší ztrátu získala nejlepší náhradu, jakou si jen lze představit, na výslost láskyplnou a dobrotivou nevlastní matku.
Tak schválně, kolikrát jste slyšeli, když si táta najde novou ženu? Tatínek si našel na nejvíc láskyplnou a dobrotivou náhradní matku. To umí jenom smrt, přátelé. To neumí rozvod. V rozvodu se z lidí stávají debilové, kreténi, čupky, děvky, kurvy. Ještě něco? Hajzlové. Ano, jo. To všechno se stává v rozchodu. Ale nikdy se v rozchodu nestane, že byste se stali na nejvýš láskyplný a dobrotivý bývalé manželky. Jo, nebo bývalý manželové. To dělá rozvod, teda smrt. Smrt idealizuje. Všimli jste si fantazijní postavy? Co tam byla fantazijní postava? No? Co? Prosím? No ano, to byl obraz, ale ještě tam mluví ještě jednu věc. Štípili nám do hlavy, že se nad námi jako druhý anděl strážní znáší v dobách nepřízně. Dodnes nezapomenu, jak v těžkých chvilkách se nade mnou znášela. Slyšeli jste to tam? Štípili taky jste svým dětem, že tatínek jako druhý anděl strážný vás opustil s tou čupkou na nejvíc dobrotivou a lásky plnou. Rozumíte tomu? Vidíte ten kontrast? To znamená, když se řekne, že rozvod je horší než smrt, tak, nebo rakovina, tak lidi říkají, to se klime šrouhá, ale když potom vidíte tyhle ty příklady z života, který jsem si nevymyslel, ty jsou starší než moje babička, jo, to je starší než Božena Němcová, tahle paní. Takže tam najednou vidíte, že ten rozchod má úplně jiné vlastnosti než úmrtí. Úmrtí vám krásně idealizuje. Jo? To znamená, že tohleto je třeba si uvědomit, že při rozvodu začíná válka. Lidi se mění na ty různé nehezké výrazy a najednou děti nejsou vychováváni polobohy a úžasnými bytostmi, na nejvíc dobrotivými a láskyplnými, ale děti najednou začnou být vychováváni kreténama a čupkama. Jo? Nevím, jak to říct lépe. Bohužel je jedno, jak já to řeknu, důležité je to, co slyšejí ty děti. A to jste určitě slyšeli taky, že jo? Jo, nebo velká většina z vás, jo? To znamená, že opravdu to ze začátku okolí dává partnery dohromady, to je setrvačnost. To znamená, ze začátku se snaží dát ty lidi dohromady. V okamžiku, kdy to nejde, tak všichni jsou nuceni polarizovat. Jo, já budu s tátou, já budu s mámou. A celý ten svět se rozpadne na dvě prostě půlky, které spolu přestanou komunikovat, jako za války. Přečtěte si válečnou komunikaci mezi státy od Kunčika, jo, základy masové komunikace. No vidíte, že ten rozchod je úplně to samý jako komunikace Československá a Německa těsně před válkou. Jo? Prostě začnou se vytahovat zbraně, propaganda, začínají se hledat spojenci, ten s tím proti tomu, začíná černobílé myšlení a najednou zjistíte, že vás všichni, kde se do toho dostanou, začínají hecovat do útočného a válečného uvažování. Vykašli se na něho, máš navíc, někdy by žena nasadila paroj, taky vyhodím vysokým obloukem. A všechny mají tady ty keci, má to jeden háček. Oni říkají tyhle ty chytrý keci, ale sami to nikdy neudělají. Jo? To jsou silácký keci, které v realitě stejně nefungují, akorát vás nahecují do nedobrých jako situací. Cíle partnerského poradenství. Spodoba rozchodu na těžké zranění partnera. Vždycky, když vás napadne chytrý nápad, řekněte si, udělal bych to samé, kdyby byl partner na jipce. Pokud si odpovíte, že ne, nedělejte to ani při rozchodu. No? A další věc je, to je to, co už bylo tady dneska řečeno, páté přikázání, nebudeš mít ruce od krve. Neurychlujte rozchod. Jo, to znamená, jakmile se to hroutí, řeknete, Hospodine, ty jsi mi ho dal, ty se můžeš taky vzít, pokud můžeš, tak to nedělej. A čekáte trpělivě, až na té jipce umře sám. Jo? Nechodíte a neříkáte, Hospodine, ty se s tím ospatláš, tak trošku šup, šup, šup do toho umírání. Jo? Ať to máme z krku. To si řekneme ještě možná tak u dědy, u babičky, ale u partnera se to neříká, u dětí se to neříká vlastních a tak dále. To znamená, opravdu se snažíme ten rozchod neurychlovat. Rozchod je třeba dělat švihem, jakmile roztáhnete rozchod v čase, tak se nedá zrealizovat. Jo? To znamená, cílem je zpomalit rychlost toho karavanu a čím pomalit se ten karavan jede do toho kopce, tím je větší pravděpodobnost, že nepřejede. Jo? Vrátíme se zpátky k tomuhle grafu. Tady máte trvanlivost mileneckého vztahu, to je paralelní vztah k nějakému hlavnímu vztahu. Jeden, maximálně dva roky. Tady máte trvanlivost vztahu s třema dětma. To znamená, že v okamžiku, kdy si tady fotr od rodiny nabrkne novou lásku, tak je to závod mezi Emilem Zátopkem a sprintérem. Samozřejmě, že sprinter je rychlejší, ale jenom na krátké trati. Jo? To znamená, ano, když je ten chlap zamilovaný, když prostě tam je to okouzlení a spousta sexu a tak dále, tak samozřejmě v téhleté době manželka nemá šanci. Jo? Ano, ale to je krátkodobá výhoda. Ta se s časem ztrácí. To znamená, oni s velkým hurá vyletějí k té druhé partnerce a když ten rozchod se nestačí realizovat do měsíce nebo do dvou měsíců takhle rychle a začíná se to roztáhnout, je to na rok, na dva, tak ten, kdo komu povolí nervy, je zpravidla ta milenka. No? To znamená jinými slovy, sprinter závodí s tím, s Emilem Zátopkem, no tak samozřejmě 100 metrů vyhrá sprinter, 200 vyhrá sprinter, kilometr a půl vyhrá sprinter, no jenže po 3 kilometrech sprinter plive plíce ve škarpě, běží okolo Zátopek a říká, co to, barde, ještě 40 kilometrů. A na tyhle ten dlouhodobý běh prostě ty krátké vztahy nemají dech. To znamená většinou, když ta manželka má výdrž, tak zvítězí nad sprintérem. Jo? I když na ní na začátku toho vztahu vůbec nemá šanci. Prostě ten závod není v rychlosti, ten závod je vytrvalostní. Je to podle pravidla vydržaj pionier. Jo? Když pionier vydrží, většinou zvítězí. Jo? Proč? No protože má ty vytrvalostní nohy. Ne kvůli tomu, že je lepší nebo rychlejší. Prostě vydrží to díl. Jo? To znamená, že akorát to znamená neuvěřitelní nervy. Je vám to jasné? To znamená, tohle je ten poradenský psycholog, má problém. Budu jí říkat, jste strašně nešťastná, tak to típněte, anebo jí budu říkat, vydržaj pionier. Ona mi říká, chci zachránit vztah a za 5 minut mi říká, ne, já tam nemůžu vydržet, já nemám sílu, jo, a tak. Jo? To znamená, tady vzniká tady ten strašný problém, že jako my musíme těm lidem říkat, je to o výdrži, musí se to vydržet. Nedělejte nic. Klasické doporučení už je známo, já nevím, 30-40 let, jde to furt dokola. My víme, zamilovanost 3 měsíce, hypománie. Ten člověk není mezi živými, nemá cenu se optát. Jo, prostě chcete opustit vztah, no jasně, konec, jo, začnu nový život, děti si zvyknou, jo. No, to říkají ty první 3 měsíce, za 3 roky říkají něco úplně jiného. Protože tohle to víme, tak platí pravidlo, prvních pár měsíců se ho radši neptejte na nic. Tohle to říkal Plzák, je to furt to samý. To znamená, když ten chlap vyvádí s tou ženskou a dáte mu ultimátum, ultimátum je nebezpečný pro vás. No, když řeknete buď já nebo ona a řeknete to úplně na začátku v té hypománii, tak riskujete, že uslyšíte ona. Jo? Protože se ptáte blbé chvíli. Jo? To znamená, doporučení je, nechejte to uležet rok, to znamená, vyhodíte tu ženskou z baráku, to znamená fyzicky, psychicky, to znamená, ona tam nesmí chodit souložit s vaším manželem a pravidlo číslo 2, on si v tom bytě nesmí s ní SMS-kovat. Když nechce poslouchat, tak mu řeknete, necháš ten telefon na pokoji, nebo ti ho hodím z okna. A když to neudělá, tak ho vezme a letí z okna. On řádí jako černá ruka, ale příští telefon bude schovaný. Jo? Je to jasný. Jo? Jednoduchá technika a říkáte mu, já jsem tě varovala. Jsem ti říkala, ta ženská tady nebude. Jsi hysterka. Jo? Ale telefon už ho neuvidíte. Znamená, ta ženská je schovaná do kanálu, znamená to nic nedělat a čekat. A většinou, jak vidíte z tohohle ohromného propadu, ono se to za rok vyřeší samo. No, za rok se to samo rozpadne. A když si za ten rok sednete a řeknete mu, Karle, tak buď prodáš barák, zapomeň na děti, zapomeň na tohle a tak dále, anebo ona, tak v tomhletom okamžiku už začíná mít zátopek na vrch. Jo, nad tím sprintérem. Ale znamená to teda rok brčet do poštáře. Je to jasný. To se dá vydržet jedině, když dodržujete tu zásadu, co jsem tady říkal, přistupovat k němu jako k marnotratnému synovi, nerozčilovat se, nestekat se a říct si, tento můj manžel byl mrtev. Jsem vdova, kdybych byla vdova, tak bych to taky vydržela. Jo, a nedělá se nic a ono se to samo nastaví. To už je tři čtvrtě. Ach jo. To nejhnusnější jsem vám zapomněl říct. No. Tak, co bych vám tady řekl zajímavého? Latentní fázi jsme si říkali, spouštěcí fázi taky, hybridního partnera bychom si měli říci. V normální situaci moje žena, moje děti, moje rodiče, prostě každý blízký člověk má ambivalentní charakter. Je na něm něco hezkého a něčím mě štve. Protože převažují ty pozitivní vlastnosti, ten partner se mi je stále jakoby hezký, jo? Pořád to plus převažuje u mý ženy, jo? Ať brblám, jak brblám, tak si stejně říkám, pořád je to dobrý. To znamená, ty dobrý vlastnosti kompenzují ty špatný. Jakmile přijde nevěra do toho vztahu, tak se špatné a dobré vlastnosti rozštěpí a ty hezké vlastnosti jdou jenom na tu milenku a ty hnusné vztahy jdou všechny na manželku. Jo? A najednou ta žena, která byla normální žena, jo, prostě ani krásná, ani škaredá, prostě OK, jo, tak ji najednou začne ten chlap vypadat takhle. Je jasný, že něco takovéhohle nemá hlasovací právo. Jo? Jo? To se nebudu ptát, jaký máš názor. Jo? Prostě s takovou příšerou si rád nebudem. No a z té milenky, která vypadá taky takhle, se najednou stane tohleto. No a ten chlap volí mezi tímhletím a dvě děti a tímhletím, jo? No, tak asi není o čem se bavit, ne? Teďka přijde tohleto a řekne, buď já, nebo voda. Tak ji řeknete co? No, no. Takže tohleto trvá přibližně rok. No, tak co na to můžete říct tý ženě? Tohleto většinou sedí u mě, jo? No, já to tak nevidím, já vidím tohle, jo? Ale vím, že ten muž vidí takhle, jo? No, takže ona sedí do mě a já jí říkám, prosím vás, musíte počkat, až vy v obě dvě začnete vypadat zase takhle. Jo? Jo? A na to on potřebuje rok, jo, než se tohle zpamatuje. Jo? No. Takže on, když vidí tu představovanou milenku, tak je to manželka, to znamená tohleto, plus bonus, to vidíte tady, tady, jo, to znamená, bude tam hodně sexu, jo, jinými slovy řeknu příklad, manželka umí vynikající svíčkovou, jo, to se Máňa naučí taky a ještě bude sex na kuchyňský lince, jo, to je bonus, který se nedá okecat, jo, no. Trvá to rok a najednou on zjistí, že tam má, jo, dvakrát tohleto. Jednou v bledě modrým, jo, tu druhou. Jo? To znamená, že najednou ta hlava sklidní, ale na to potřebuje ta hlava rok. A rok je dlouhá doba, když tam máte vydržet s nervama. Tak, když přijde spouštěcí den, nedělat nic, tváříte se, že se nic nestalo, nikam se nestěhujte, neurážejte se, nedělejte velké keci a tak dále. Platí to pravidlo, pokud vztah sami nerozbijete, on na to většinou nemá sílu. Jo? To znamená, je to vytrvalostní zápas mezi dvěma ženama. Ujasněte si jednu cestu a studujte jako o život. No, to, co jste nikdy nestudovali nebo neměli potřebovat, tohleto. Připravte se na dlouhou cestu. Rok, žádná doba. Je to jasné, to jsme říkali. Tak. Šokový chování, vyjasňovací rozhovory, reaktivní deprese. Prosím vás, při reaktivní depresi se nesmí dělat nic. To je vdovský čas. Všimněte si dneska, když se rozejdete s partnerem, tak za váma přijde kamarádka a řekne, byl to blbec, máš navíc, hele, já mám kamaráda Viktora, ten taky nikoho nemá, zkus s ním jet na výlet. To je novodobá rada. Co se doporučovalo dřív? Rok vdovského smutku. Rok nedělat nic. Neskákat do žádný nový postele, žádný sex a čekám, až to celé vychladne. Jo? To bylo nejideálnější rozhodnutí, které tady bylo. Jo? V tenhle ten půl roku, když neděláte nic, dostanete se za 3-6 měsíců semhle nahoru. Jak vypadá tady ten hrbol? Jo? Takhle z té černoty, kdy vůbec to jste viděli na začátku, až sem. Přijde takhle klientka a povídá, pane doktore, víte, jak byly teď, jak mít hezký dny? Tak já jsem šla takhle parkem a najednou poprvé za ty 3 měsíce jsem se přistihla, že jsem se tak nějak mírně k stýrnisu smála. Jdu po parku a najednou ta huba udělá. Proč? No nevím. Jo, tak já si vezmu papírek, napíšu si, odeznívá reaktivní deprese. Jo, odezněla reaktivní deprese. Nebo odeznívá spíš, jo, protože to je proces, jo. Za týden, 14 dní, mě volá stejná paní, brečí jako kropicí konev, zhroucená. A doktore, on se nikdy nevrátí, to nemá cenu, prostě to je to, já se zblázím, kdy to já skončím. No, a takhle jede takovýmhle stylem. Jak říkám, s paní, před týdnem jste mi říkala, že vám odeznívá reaktivní deprese. Jak to, že dneska vypadáte zase takhle? Co jste dělala minulej týden? No a že prý byli ve Francii, že tam otvírali výstavu, že tam měli vernisáže, že 3 dny nespala. Říkám, paní se zbláznila, ne? Vy máte po rozchodu a 3 dny nespíte? To já bych měl depresi i bez rozchodu, jo? Jako 3 dny nespat. Jo? To znamená, když vy jste v tomhle procesu, nesmíte dělat žádný excesy. Žádný dlouhý bdění, žádný opíjení, žádný hubky šupky do postýlky, žádný blboňy. Prostě čekáme, až ten vztah, až ta deprese odezní. A po té depresi ještě několik let, počítejte tak ty 3, u někoho 5, nebudete v plné síle. Jo, to znamená, vnitřní zranitelnost bude ještě hluboká. No, to znamená, není to nic, a nedá se to urychlit, jo? Jo, ta reaktivní deprese se dá roztáhnout, co se dá roztáhnout krásně, ale nedá se to zkrátit. Většinou to trvá, jak to tady napsáno, od 3 do 2 let. Jo? Od 3 měsíců do 2 let. To znamená, když se nedělají blbosti, je to taková věc na 3 roku. U rozchodu je to spíš 0,5 roku. No. 0,5 roku a rozchod. Když je to umrtí v rodině, třeba umře táta, tak většinou stačí 4 roku. Jo? Ale u těch partnerů, jo, blízkých, to je opravdu spíš na ten 0,5 roku. No. Tak. Fantazijní postavičky jsme si říkali. Paradoxní fázi jsme naznačili. Obnovování partnerského vztahu. Prosím vás, na začátku jsme si říkali seznamování 2 měsíce, zamilovanost 3 měsíce a to největší období vztahu jsou 4 roky. Nebo 3 roky, jo? Tak dám 3, ať se to rýmuje. Jo? 2 měsíce, 3 měsíce, to znamená, to jde velmi svižným tempem seznamování. Obnovování vztahu, to je tak krát 10. Jo? To znamená, když ty lidi se odstěhujou a teďka se mají dát dohromady, tak to se tak obcházejí a to, co by trvalo pár měsíců, trvá třeba 0,5 roku, 2 roky jsem viděl obnovování vztahu. A pamatuje, platí pravidlo, že čím víc, tady to máte napsané ty 2 pravidla, vztahy se obnovují šnečím pohybem a protože to jde hrozně pomalu, tak to taky strašně bolí. Jo? A je tady takovýhle paradox, čím se situace objektivně zlepšuje, tím hůř se obránce cítí. Jo, to znamená, když je to potom rozchodu a jsou daleko od sebe, vůbec spolu nekomunikují, tak je to blbý. Čím více k sobě přibližou, tím je to horší, 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 cítí se stále hůř a úplně nejšílenější je to tak měsíc do obnovení vztahu. Jo? Pak nejenom se dají dohromady, udělá to cink a všechno v pořádku. Ale ten průběh citu není tak, že se to neustále zlepšuje, ale naopak nálada jde stále hůř a hůř a pak jde už kup nahoru. Opět je to průběh, který nikdo nečeká. Jo? A může za to ten jev relativní frustrace, to znamená, čím víc máte na něco na dosah ruky, tím víc trpíte tím, že to ještě nemáte v ruce. Rozumíte mi tomu, co říkám? To je takový paradox, říká se tomu, jak říkám, relativní frustrace. Vypadá to nějak takhle. Ale ne. To. Tohle to je video na téma relativní frustrace a manipulace a otázka na rádio Jerevan. Kolik slonů nemělo rolo? To je ten bonbon, který mu nabízel. Všichni, nikdo neměl rolo. Koho to trápilo nejvíc? Ten, který to měl nejblíž. To znamená, když obnovujete vztah, tady trpíte. Tady trpíte víc a nejvíc trpíte, když jste jako jumbo. Jo? Máte to na dosah ruky. A tady ty lidi řvou, já to nemůžu vydržet, skončíme to a už je konec, já už prostě radši nic. Jo? A tady musíte přesvědčovat, říkat, ne, prosím vás, zastavte se. Každý měsíc je to o něco lepší. Tak nedělejte kraviny, ať to ukončí druhá strana. Proto ty stejně nejde zachránit. No, oni se cítí hůře a hůře a hůře, no cap, a je to zase dobrý. Ale to obnovování je paradoxní proces, skoro jako všechno v partnerských vztazích. Prostě partnerské vztahy nefungují tak, jak od nich lidi čekají. Tak, obnovení, oscilace, definitivní konec. Vdovský čas jsme si říkali, tohle to už jsou děti. Tohle to ne. Ještě vám jsem chtěl ukázat jedno video a tím asi skončíme dneska. Učedníci. Jaká to je fáze? Prosím, jaká? Ne, jako v rámci rozchodu. Jo? To může být, vypadá to na přechozený vztah, ale fáze rozchodu, jak šli za sebou. Je to jasný? Akorát to je ne žena, ale chlap. Jo? Je to otáčený pohlaví. Tady to je, jak vidí muž ženu. Tady vidíte, jak žena vidí chlapa. V téhle fázi. A je to jaká fáze? Tady z těch, co jsme si říkali. Latentní, spouštěcí, fantazijní, paradoxní.
Já myslím, že
to
fantazijní,
že
se
si
říká, že s někým jeden
znamení. No, že fantazijní fáze je poropoznámení, že jo?
Aha.
Zase tohle je ještě furt latentní. Jo? A tady opravdu z toho chlapa je jenom tohleto, jo? Tohleto. Tohleto, co jste viděli, je mužský analog téhož. Jo? Prosím vás, ještě jednu věc vám ukážu. Pokrytec, pokrytecká. Je to jasný? Vidíte, jak ona se na něj culí? To je krokodýl. Je to jasný? Ano, je to krokodýl těsně, než vyjede spod hladiny. Tady vidíte zamilovanýho chlapa. A už to ne. No, ten krokodýl drží rovnou hladinu. Ten bídal je radši posloužil. No a on neví, že je synem smrti, že jo. Jo, tohleto je prostě, tohleto je psychologie. Chová se to záludně, nečekaně. Občas vyjede krokodýl, občas to vyjede jinak, než lidi očekávají. A jak říkám, musíte znát fantazijní postavičky, něco se děje v realitě, něco ve fantazii. Tak, tohle to, co jsme si dneska řekli, by vám mělo stačit aspoň na to, abyste mohli v klidu si přečíst tu červenou knížku o rozchodech. Jo, protože jako samozřejmě tohle to je jenom pár věcí, jo. Tak je k tomu třeba si najít ještě pár spousty další teorie. No. To už dneska asi nestihnem, teda neurčitě to nestihnem. Takže já vám děkuju za pozornost a ještě nějaký dotazy už stihneme, ale pak musím běžet na, auto, na vlak. Jsem rád, že nechcete nic dobrýho na konci, něco. No?
No. Jakoby zbavíte fantazijní postavičky, když je tam kontakt s dětmi.
Reálná postava trvá jak dlouho? To je tak hodinu, ne? Maximálně. Spíš 4 hodiny, ne? A potom musíte sledovat, co se děje v té fantazii. Jo? Tady na to je těžký dát obecnou jako návod. Musíte si udělat čáru, jak to jede v čase a jaký vám běží tyhle ty doprovodné fantazie. To znamená, když jdete na ten styk, nebo to předávání těch dětí, tak si musíte říct, jdu jako Honza do márnice, do záhrobí, uvidím zombici vlastní ženy, jo, která na mě bude mluvit, jo, z onoho světa. V Nižkově se to podobáme ženě, ale už je to jenom zombice. Takže se k ní chováte s úctou, jak říkám, k maceškám. To znamená, když ji vidíte, tak říkáte ahoj Jani, když má narozeniny, tak jí dáte studentskou pečeť. Když ona ji nechce, tak říkáte, tak je to jedno, je to jenom studentská pečeť. Jo? No, se takhle nějak to hrajete do autu a když odejdete z toho styku, protože ty děti nějak předáte, tak se zastavíte, třeba v autě sednete si, uvolníte všechny svaly a řeknete si, jo, Karle, dobrý, zvládli jsme to, tak ať se mají teďka hezky, ať jsou děti spokojený, ať je žena spokojená, ať je to všechno v pohodě, já už to nějak vydržím. Tím uděláte break, jo, přerušíte to, jo, musíte se celý uvolnit a pak jdete dělat další věci. Abyste neodjel s napjatýma svalama, jo? To znamená, tady po tom předání, který trvá těch 15 minut, tady se zrelaxovat, vyslat pozitivní přání, aby to bylo v klidu, protože si to přejete, aby to bylo v klidu, jo? Tohleto. A odjíždíte a necháváte to v klidu. Podle pravidla o mrtvých jen dobře, nechodíte močit na hrob své bývalé ženy. Jo? Prostě o mrtvých jenom dobře, protože ten vztek zůstává s těma živýma, ne s těma mrtvýma. A když tam nedáte nic, tak se dostanete do prázdna, takový pocit takový dutýho prázdna, nic tam není, a to je deprese, to je mírná deprese. Jo? Když neděláte nic, ono to samo vyzlíná nahoru. Jo? Najednou zapomenete, že máte být smutný, takhle to řekni. Jo? Takhle odeznívá reaktivní deprese. To znamená, je to strašný, necháte tam to ticho, nic, nejednou vám zavolá kamarád a vy nejednou zase zjistíte, že jste zapomněl být smutný. No, což je známka toho, že ta deprese se tam, jo, že to bude vypadat takhle, že v čase vždycky jedete, předání dětí, jo, a když tohle to neprotahujete, tak to bude mít krátké trvání a bude to stále mělčí. To znamená, sice to bude minus, ale jo, je to jako k zubaři, no.
Když to musíme protáhnout, to nějakou společnou akci?
No, tak platí zásada. Nenapínat se, nerozčilovat se, uvolnit záda, uvolnit břicho, a zásadně nevytahovat žádné konfliktní otázky. A říkáte, pane Bože, kdyby po mně něco pálil, tak se to budu snažit neopětovat. A kdyby furt pálil, tak řeknu, Karle, mně se chce hrozně na záchod. Promiň, jo? A zdrhnete na záchod a budete tak dlouho kakat, jak se už dlouho nekakala. Jo? Prostě pravidlo žádná energie. A další věc je, tuhle tu oběť dáváte na oltář dětem. To znamená, řeknete si, ať se mezi náma děje, co chce, nechci útočit na Karla, hlavně ne před dětma.
A já se zeptám, Karlo, celé jako tak máte vyrovnaný, vás rovnanýho, co Karlova na vás žena?
A vaše agrese jde na ženu nebo na Karla?
Já bych řekla, že spíš na ženu.
No, ženy se totiž dělí na toho, na koho jde jejich agrese. Půlce žen jde v těchto situacích ta agrese na ženu. Většinou to bývá, když ta žena měla problém se svou matkou, tak jde agrese na ženu. A když měla problém s tátou, tak agrese jde na toho chlapa. No. Takže budete říkat, jo, oce, promiň, na tebe už vůbec nechci močit, jako jo. Jo. Na tebe už vůbec nechci být hnusná, jo. Jo. Rozumíte tomu, já vždycky říkám větu, nevím, s kým zrovna teď souloží moje žena. No co je sobota, ne? To znamená tím večerem, 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 manžel je v trapu, ne? No. Rozumíte tomu, jo? Tvar té vody, co je v tom hrnečku, drží ten hrneček. Tvar toho hrnečku si drží ten hrneček sám. Je to jasný? Když naleju tu vodu, tak se rozteče na stůl. Tvar toho hrnečku můžu nechat bejt a za tisíc let ho najdu. Jo? Stejně tak to funguje s lidma. Jsou lidi, kteří drží tvar a jsou lidi, kteří se roztejkají. To znamená, pokud moje žena je věrný typ, tak jak jsem ji nechal, tak ji zase najdu. Pokud má tvar té vody, to znamená, jakmile já odjedu, tak se rozteče, tak můžu být v klidu, ne? Jo? To znamená, buď je mi žena věrná, je to přirozeně věrný typ, tak nemám co řešit. Můžu být klidnej v Brně. Pokud je mi žena nevěrná, tak můžu být v klidu. Tak bych se rozčiloval. Jo? Akorát mi musí tamhle... Musíte mi vysekat jouru na parohy, abych prošel, jo? Ale jinak nepotřebuju nic, jo? Jinak je to v pohodě. Jo? Takže to samý s tím vaším manželem, jo? Jestli ten manžel je nevěrný, tak má holka problém, zbalila nevěrného chlapa. Jakmile jí zahne za roh, tak ona jí čeká stejný osud jako vás. No, tam není co řešit. Tak nevím, proč má cenu takhle... No, já vím, no. Nejenom tady si vždycky řekněte, jakmile jde ta agrese na někoho, je to vždycky vaše fantazijní postava. A vy si musíte říkat, promiň, jak se jmenujete, jo, svoje jméno, jo, třeba Aničko, promiň, Aničko, nebudu tady do tebe kopat, i když seš převlečená za tamtu čůzu, jo, a ty čůze popřeju víc štěstí, než jsem měla já, aspoň zakonzervuje jedno děvkaře. Jo? No. No.
Já se chci zeptat, aby na deprese to není tak nic špatného a může to trvat nějakou další dobu.
No. No tak jako, zás musíte si dát pozor na psychologii. Když lidi řeknou, mám strašnou depku, tak psycholog řekne, jo, to je běžná rozlada. Když vám řekne psycholog, je to mírná deprese, tak máte pocit, že lezete po čtyřech. A když vám řekne psycholog, těžká deprese, tak to jste v životě nezažil. Jo? Pozor, jako psychologové mají, a obecně psychiatři mají posunutý, hodně posunutý, jako terminologii. Otík, vesničko má středisková. Měl lehké problémy nebo těžké? No ten měl veliký problémy, že jo? Ten byl pěkně zoufalý v tom filmu. Ale měl jaké problémy? Lehké nebo malé?
Lehké.
Lehké, jo.
byl v pohodě.
On byl v pohodě.
Prosím vás, jak byl v pohodě, viděli jste ten film? Zas, o jakém filmu se bavíme?
Tak byl takový šuger.
Prosím vás, kdo tam lámal krky holubům? Kdo měl jít k Turkovi? Jako o jakým štěstí mluvíte, tyjo? Jste neviděli ten film, nebo co? Koukněte se na něj znova. Otík tam je jeden z nejnešťastnějších lidí v tom. Celý film nad ním visí hrozba, jdeš k Turkovi, vyženou ho do Prahy na tohleto, on vraždí holuby, aby by zůstal pan Pávek. Turkovi nechce, všichni ho tam mlátí, ještě si z něho dělali srandu. Kde jste viděli, že otík je šťastná postavička? Jo. Pozor, jako, já nevím, kde se tohle to bude, jakož to jsou stejný kec jako šťastný dětství, to, kdo to kdy viděl.
Možná je to to, že ho máme zakomponovaný do hlavy a ve vzpomínce se sluchátkama a v tom nápadě jak tam sedí a spokojeně se směje.
No jo, no ale ten film je o tom, jak otík má pěkně šílený život, jo. No ale proč o tom mluvím? Tohle to označují psychologové jako lehkou mentální retardaci. Lehkou. Přitom je to to, co pro normální rodiče znamená můra. Celý život ho mají na krku a je nezaměstnatelný. Dneska by nedělal závozníka, že jo. Dneska by skončil v ústavu, že jo. Ale pozor, jo, psychologové mají tu terminologii hodně posunutou, jo. To znamená, to, čemu se řekne mírná deprese, tak to bych tady nikomu nepřál, že jo. Většinou to, co se označuje, jako to, co je při rozchodech, jsou mírné deprese. Střední depresi vidět vzácně. Jo, to je ty lidi ještě pořád chodí do práce. Jakž takž. Jo? Málo kdy vidíte případy, že vypadnou třeba měsíc nepřijdou do práce. No ale u těžkých depresí opravdu měsíc nepřijdou do práce, takže to je trošku jiný kalibr. Jo? Jo? Takže prostě lehká deprese není rozhodně nic, co byste označili za lehkou depresi, jo? Teda, ale jsme mluvili stejnou terminologií.
Když se mohla bych se ještě zeptat, jestli jste dělal třeba nějaký průzkum, jak děti z rozvedených rodin jsou potom úspěšné ve vztahu, respektive co udělat, aby když nezažili nebo krátkou dobu běžný vztah, normální vztah, trvající vztah,
No hlavně děti nesmí zažít válku mezi rodiči. Neměli by vidět hádky, řev a přetahovačku na parkovišti, kam to dítě potáhnu. To je to, co masakruje ty děti. Jo? Ten vlastní rozchod, to je jako když prostě dítě umře, ta máma, ano, je to vždycky jako špatný, ale ten masakr z toho dělá ta válka mezi rodiči. No, to znamená, pokud to jde, to je to, že říkáte, půjdete na parkoviště, budete si tam povídat s tátou, půjdete společně s dětma na kolotoč, pak půjdete domů a dvě hodiny brečíte do polštáře. To je oběť na oltář vlasti. To děláte kvůli těm dětem. No, to je tam, to je to, a to je to nejdůležitější, aby ty děti neviděly válku. Kvůli tomu strpíte i tu tamtu, které radši nepřicházíme na jméno, že jo? 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 Kvůli tomu všechno, jako, aby prostě ty děti byly relativně v klidu.
A plakat maminku můžou? Že plaču?
No pokud možno, tak ne, že jo?
Co když mám to v dospělosti vyčítám?
Co?
Že se takhle čekala a neustále se nějaká objevovala a zpátky a pak ve finále to skončilo.
Prosím vás, to vám říkají děti od jakého věku?
No, 18
a víš. No, tak vidíte. Tak ty už si můžou říkat, co chtějí. Prosím vás, to je, jakmile děti začnou říkat. Já jsem si celé dětství říkala, že pro nás je bylo lepší, aby se rozešli. Tak si udělejte čárku prvního výskytu této věty a zjistíte, že to je puberta a vejš. No? A než říkají ty děti, než začnou říkat tuhle tu větu, tak to je to, že říkají právě opačnou větu. Nerozcházejte se. Jo? No až tyhle ty děti vás takhle chytají, takhle vám dávají ty ruce dohromady. Jo? Ty vám to neříkají. Když jim přidáte 10 let, tak vám začnou říkat, mami, prosím tě, jak se s ním rozejdi, ne. Proč? No, protože je ve věku, kdy se sama rozchází, že jo. Takže to je prostě daný věkově. To znamená, v tom vám taky říká, kdy ty děti jsou připravené na rozchod rodičů. A když vám říkají, prosím tě, vyprdni se na něho, tak v tom okamžiku víte, že tomu dítěti neublížíte. No ale potom, když vám tam stojí druhé čtyřleté, tak tomu bohužel tuhle větu neimplantujete, musíte počkat 10 let, ono se ho tu větu objeví samo. Takže keci v 18 letech, to už je problém někoho jiného.
Co když je problém až dokonce, že jsou dospělí, 24 a podobně, a jako problém nového vztahu toho jednoho z rodičů?
Podle ně žádný.
Jakoby nechtějí, aby se oženil, nevadí mu, že odešel ze vztahu s
matkou,
ale vadí mu, že by se měl znovu ožením, jo, prostě, že vstoupit do nového vztahu, že jako nechce mít dalšího rodiče macešku.
Zas 24 let už neřešíme naštěstí.
No, ale on brojí proti tomu, ale
to je... No, tak mu řeknete, hele, prosím tě, je to nic tvojho dělo. Tečka. Rozumíte tomu? To není tvoje věc, jo? Prostě rozumíte tomu, jako je 24, tam už nic neřešíme. Prosím vás, jako, to je jako otázka, ano, my dospělí máme mezi sebou nějaký takovýhle techtle, mechtle. Nás zajímají děti do puberty, chvilku po ní. Dál prostě se s tím musí ty děcka poprat sama a sami to se nedá nic dělat. No, tak prostě si vezmou novýho partnera, no tak bude nový partner, co se dá dělat, no. Každopádně, když je ten nový partner, tak je dobrý, a bavíme se o dospělých lidech, tak jim říkat, ale tak se s ním stýkat nemusí, co pak ti nikdo nutí, aby se s ním stýkal. Tam je většinou problém, že kvůli dětem se nerozpadne vztah s tím novým partnerem. No, největší průšvih těch druhých vztazích je právě ten, jo, ten, že prostě ten rodič má víc rád.
V podstatě běží návštěvy, všechno, tam je problém jenom jakoby ten svatby, v smyslu jako, nechci být druhý rodiče.
Od toho je ta svatba, to je jako když prostě si synáček přinese nevěstu a maminka je proti. Aha. Tak si řekne, promiň, mami. No. A máma to nenávistně obrečí na svatbě, že jo? No. To? Nějak se s tím smíří, no, zakousnutá do klacku, jo? No. To? S těma dětma je to stejné, ale o to je ta svatba. To? Svatba je oficiální promulgace, děláme šachy, machy v rodinných stazích a ještě to oslavíme. Jo? Jo? Ze svatba je to, že ze dvou rodin vytrhnu dítě a ještě to oslavím. Jo? Což je naprostá magořina. Jo? Ale funguje to tak. Jo? Prostě ty rodiny, čem se řekne, tyhle dva patří k sobě, už nepatří ani tam, ani tam. Smyslte se s tím, pojďte to zapít. No. Jo? Takže maminky to opláčou, tatínkové skřípají zuby, jo? Ale... A to samý ve vašem případě starší děti, no. Tak prskaj, no. Tak jo, takže děkuju a nashledanou.